assalomu alaykum, efirda ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eng birinchi, mana O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarni tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlangan. Adliya vazirligi tasdiqlagan nizomga ko'ra, nodavlat notijorat tashkilotlar O'zbekiston yoki xorij hududida bir kichkina bir yig'ilish qilmoqchi bo'lsa 20 kun oldin ruxsat so'rash kerak ekan. Bunga munosabatingiz, ya'ni?
Men buni birinchi eshitdim. Nodavlat tashkilotlar juda ko'p O'zbekistonda. Nima unday ma'lumotlar qayerdan ularda?
Adliya vazirligi tasdiqlagan yangi nizomda shunaqa deyilgan. Agar O'zbekistondagi nodavlat tashkiloti bir tadbir o'tkazmoqchi bo'lsa, 20 kun oldin izn olib qo'yish kerak Adliya vazirligini.
Bu demak, Adliya vazirligining bu nima deydi, dasturi bilan, bu aytaylik yo'riqnomasi bilan tanishmasdan turib biron narsa deyishim qiyin. Endi nodavlat tashkiloti o'zining yillik yoki oylik yig'ilishlarni o'tkazmoqchi bo'lsa, nima deydi, birov ruxsat so'rash kerakmi?
Kerak ekan. Uch kishidan ortiq odam, uch kishidan ortiq odam yig'ilsa, borib ruxsat so'rash kerak ekanda, 20 kun oldin. Va uch kishidan ortiq bo'lib yig'iladi.
Bu yo'riqnoma bilan tanishmasdan turib biror narsa deyishim mumkin. Hozir men nodavlat tashkilotlar ishladim, hozir ishlayman. Biror narsa deyishim qiyin.
Xo'p, navbatdagi bizni mavzularimizdan bittasi, mana Qirg'izistonda bo'lgan voqealarga 5 yil to'layapti. Kecha ham boshqalar bilan gaplashdik va shu ma'noda yana bitta lavhamiz turibdi. Qirg'izistonda o'zbek maktablarining soni yildan yilga kamaymoqda. Undan tashqari o'zbek maktablari, o'zbek bog'chalari yoki o'zbek madaniy maskanlarining soni ozaygan. Ya'ni bu masalada fikringiz qanaqa?
Buni endi Qirg'iziston davlati hal qilish kerak. Qirg'izistonning ichki ishlariga men haqiqatda aralashishga haqqimam yo'q. Lekin til masalasiga keladigan bo'lsak, iloji boricha o'zbek tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, rus tili bo'ladimi, hammasiga ma'lum orada ularning konstitutsiyasi ham, bizning konstitutsiyamizda ham bor, yordam berish kerak. Bu tilni taqiqlash hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. Menimcha bunday aytaylik, aytishga yo'l qo'yish uchun, bunday aytish uchun ichki ma'lumotlar va raqamlar bilan tanishib chiqish kerak.
Mana o'zbek tilida imtihon topshirish masalasi problema. Qirg'izlarda topshirish kerak imtihonni. O'zbek maktablarini soni ozaygan, bu fakt. O'zbek tilidagi universitet, Botirjon Qodirovni tashkil qilgan universiteti talon-taroj qilingan. Shunaqa gaplar, ya'ni 5 yillik xulosa shu.
Hozir aytganingdek, ulardagi aytaylik raqamlar, ma'lumotlar menda yo'q, bir narsa deyishim qiyin. Qirg'izistondan biz ular bilan aytaylik telekanallar orqali bog'liq emasmiz, televizorni ko'rmaymiz, televizorni ular ko'radimi yo'qmi bilmayman, bir narsa aytishim qiyin.
Endi O'zbekistondagi kino industriyada kuchli islohot rejalari bormoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'zbek kinoni islohot qilishga kirishdi qadam ba qadam, ya'ni O'zbekiston o'zbek kino milliy agentligi ustaviga o'zgartirish kiritildi. Har bitta viloyatda o'sha yangidan kinoteatr ochilyapti. O'sha sovet mustaqil bo'lganimizdan keyin kinoteatrlar ko'pchiligi molxona, omborxona deb aylantirildi-ku, masjidga aylantirildi. O'shalarni endi yana kinoxonaga aylantirish masalasi obratni. Va yana bitta narsa, bizga bugun ma'lum bo'lishicha o'zbek film bo'lsa sovet davrida tashkil qilingan Chilonzordagi 15 gektarlik yeri kimlagadir ko'ziga yaxshi ko'rinib qolibdi. Alxorni bo'yida yaxshi, o'sha yerda elita turar joy qurib, bularni boshqa joyga badarg'a qilmoqchi ekanda, endi o'zbek filmni islohot bahonasida. Bunga nima deysiz?
O'zbek filmdagi bo'ladigan o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotni men ham eshitdim. Uning endi joyini kimga berishi bermasligi, bunga bilmadim, u aytaylik biron bir hujjatlar bilan tanish emasman. Lekin o'zbek filmdagi bo'lajak o'zgarishlarga men aytaylik ikki qo'lim bilan ko'tarib rozilik bergan bo'lardim, chunki o'zbek filmda oxirgi ko'p yillar davomida yaxshi filmlar ishlab chiqildi degan mavzuni yoki aytaylik bu dalilni aytolmayman. Umuman bizning ko'pchilik kinolarimiz dunyo mavzularidan, bugungi kun mavzularidan ancha chetlab ketdi. Uy, oila, qaynona kelindan nariyoqqa o'tmay qolganligini aytishim mumkin. Lekin nihoyatda aytaylik yaxshi filmlar ishlanganligini, xususiy studiyalarda yaxshi filmlar ishlanganligini eshitib ko'rib turibman.
Endi bugungi maqolalarimizdan birisi Vladimir Ilich Leninga bag'ishlanadi, Goodbye Lenin degan bir blog, bizlar bir blogerimiz yozibdi. O'zbekistonda Lenin rasmini maykasiga, keyin yoki sovet timsollarini kiyimlariga qo'yib yurgan odamlar bemalol ekan, jarima qilinmas ekan. Masalan, Litvada jarima qilinar ekan shu narsa. Shu maqolani qo'ysak, Leninga til tekizmang, Lenin otamiz, soyasida yotamiz, Lenin bobomiz degan sharhlar kiyibotdi-da. Ya'ni bunchalik Leninga sig'inish qayerdan paydo bo'ldi, Mahmudjon aka? Yoshlar orasida mana bu, 20 yoshli bolalar.
Men bundan xabarim yo'q. Leninning rasmini solingan bironta mayka bilan yoki kiyim bilan kiygirganini ko'rganim yo'q, ko'chada ko'p yuraman. Lekin Litvada taqiqlanganligini, mana yaqinda Ukrainada taqiqlangani, kommunistik aytaylik o'sha ramzlar taqiqlanganini bilaman. Bizda qonuniy aytaylik bu taqiq qilinmagan. Hatto aytaylik o'shani kiyib yurgan taqdirda ham u kishining o'sha kiygan odamning uning aytaylik ota onasining va boshqa atrofning vijdoniga havola qilish mumkin. Bizda u darajada qattiq taqiq aytaylik qonun doirasida taqiq qilinmagan. Shuning uchun aytaylik New York degan yozuv, yoki aytaylik London degan yozuv, yoki boshqa biron yozuvni, yoki bir rasmni aytaylik yelkasiga ko'kragiga osib yurganlar juda ko'p. Shu jumladan Lenin ham balkim kimdir uchratgandir. Bu menimcha qonun bo'lmagan taqdirda bu to'g'rida gapirish shart emas. Qonun yo'qmi? Bilganini qilsin. Qonun bo'lsa o'zgarish mumkin. Litva bilan Ukrainada aytaylik bu masalada qonun bor, shuning uchun so'rayotgan.
Xo'p, yosh katta odam sifatida Lenin O'zbekistonga yaxshilik qilganmi, yomonlik qilganmi? Qanaqa bu qiyofa, obraz, timsol?
Lenin aytaylik butun sobiq SSR territoriyasiga yaxshilik qildi deb hukm chiqarishi mumkin, yomonlik qildi deb hukm chiqarishi mumkin. Shu jumladan uning nazariyasini oqlab chiqayotganlar hozir ham bo'lishi mumkin, qoravoydiganlar ham hozir ham bo'lishi mumkin. Lekin Leninning g'oyasi aytaylik juda uzoqqa ketadigan g'oyalar edi, ular amalga oshirolmadi. Buning uchun aytaylik Leninning safdoshlari, boshqalari u yo'ldan boshqa tomonga ketib qolganini aytish mumkin. Lekin bugungi kunda Leninga sig'inadiganlar bu bular boshqalar. Kechagina aytaylik bir tiyinga yoki aytaylik 10 tiyinga olganlar uni orzu qilishi mumkin. Lekin Leninning aytaylik umumlashtirib kommunizm ruhida xususiy mulk, xususiy tafakkur, xususiy aytaylik boshqa g'oyalarni man qilishi, taqiqlashi bular salbiy narsalar. Buni bugungi kun, bugungi hayot, bugungi aytaylik butun jahondagi tajriba ko'rsatib turibdi. Bu to'g'rida soatlab leksiya o'qish mumkin. Lenin qaytib aytaman, aytaylik rasmi va uning aytaylik biron bir belgisini ko'tarib yurganlar yo tarixni bilmaydi, yo aytaylik boshqa bir aytaylik o'zining qalbida yoki qo'shnisiga qiladigan achchig'i balkim boshqasi bordir.
Lenin yaxshimi yomonmi bu savolga javob topolmadim domlada. Ya'ni o'zbek milliy mafkurasi, millat manfaatlar nuqtai nazaridan, O'zbekiston mustaqilligi nuqtai nazaridan, o'sha Turkistondagi jadidlar nuqtai nazaridan qaralsa, Lenin va Leninizm, kommunizm g'oyalari ijobiymi, salbiymi? Men bir javob ola olmadim bu savolimga, domla.
Leninning o'zi va uning g'oyalari millatlarni aytaylik bo'lib tashlagani, ayniqsa Turkistonni bo'lib tashlagani uni salbiy demasdan iloji yo'q. Lekin Leninning ba'zi orzularini bugun ham odamzod orzu qiladi. Buning uchun aytaylik har bir aytaylik g'oyada, har bir aytaylik tarixiy shaxsda salbiy va aytaylik ijobiy tomonlarini topish mumkin. Shu jumladan Leninning ham ijobiy tomonlarini bugun ham aytish mumkin. Lekin Leninning Markaziy Osiyo uchun qilgan salbiy aytaylik iboralari, salbiy aytaylik g'oyalari, salbiy harakatlari, shu jumladan aytaylik Leninning bir telegrammasini aytishim mumkin. Zudlik bilan tayyorlang, Bokuni yoqib yuborish kerak degan buyruqlarini oqlay oladi. Hech kim oqlay olmaydi. Leninning buyrug'i bor aytaylik ko'chaga ishchilardan boshqalardan bir mingtasini chiqaringda oqdovarlarni qo'rqitish uchun yelkasi otib tashlang degan. Bu Leninning buyruqlari, buni aytaylik inkor ham qilolmaysiz. Şu cümleden bu kanunlar, bu kararlarını, bu ödemek iktibaslarını kentirgenden ki Lenin'in vahşi adam yıkarlıkını hem inkar kılalmaysın. Lakin Lenin'in eytelik şu adam zatını arzun yolunda alıp çıkış hareketinin özünü eytelik bu golaki bir arzunu güçe kalışını inkaram kılalmaysın.
Yumat Uzbekistan matbuatıda kengi 5-10 yıl mobilinde size etken geplerini yetişim etmedi mi?
O'zbekiston matbuotida Leninga munosabat deyapsizmi?
Ha, chunki bular bizga yozayotganlar yosh yigitlar. Qayerdan Lenin bobomiz soyasida yotamiz deb yotishibdi bunaqa?
Menimcha O'zbekiston matbuotida Lenin to'g'risida Lenin bobomiz ham deyish yoki aytaylik Lenin salbiy, Lenin ijobiy degan maqolalarning o'zini biroq ko'rgan emasman. Bu o'rtadagi haligi ko'chaklidagi gaplar bo'lishi mumkin. Boshqa hech qanday aytaylik bu to'g'rida na nazariy, na ilmiy, na boshqa bir aytaylik ommaviy axborotda kattaroq bir durustroq narsani ko'rgan emasmiz.
Mana BMT rahbari Pan Gi Mun janoblari hozir O'zbekistonda Karimov bilan hamkorlik istiqbollarini muhokama qilyapti. Agar siz u kishi bilan uchrashsangiz, Pan Gi Mun bilan, nimani iltimos qilgan bo'lardingiz mana O'zbekiston uchun, yurtingiz uchun, yo o'zingiz uchun, domla?
Men butun jahonga, jahondagi mamlakatlarga ma'lum ma'noda Birlashgan Millatlar Tashkilotini kundan kunga jahon muammolariga moslashtirishning iloji bormi degan bo'lar edim. Agar shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini jahon mamlakatlari, jahon millatlari, jahon xalqlari o'rtasidagi muammolarni hal qilishda yangi nuqtalar, yangi yo'nalishlar izlanmayaptimi? Bu yo'nalishda aytaylik xalqlarning oxirgi ko'p yillardan buyog'iga talablari, iltimoslari, orzulari, mana bu xavfsizlik kengashi va boshqalarini aytaylik qayta qurish, qaytadan tuzish, umuman aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavini qaytadan ko'rish masalalari qay darajada olib borilyapti degan bo'lardim.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Pan Gi Munga murojaat qilib, bugun 16 yilga qamalgan o'zbekistonlik jurnalist Muhammad Bekjonov darhol ozod etilishi shart deb talab qilibdi. Siz ham qo'shilasizmi shu gapga? Muhammad Bekjon ozod etilishini o'sha Pan Gi Mun so'rasizmi yoki yotaversinmi? Muhammad Bekjon.
Men bunga aytaylik qo'shilaman yoki qo'shilmayman deb aytolmayman. Sababi birinchi o'rinda Muhammad Bekjonov bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, o'sha masala yuzasidan sud qanday qaror qilgan, qanday qaror qabul qilgan, o'sha material bilan tanishmasdan turib bir narsa deyish aytaylik bu nojo'ya harakat bo'lar edi.
Bu odam sud bergan, jazoni o'tab bo'lgan Mahmudjon aka, faqat anu taburetkasini tagidabda sovun topib olishib yana raskrutka qilinganda, o'shani yotaversinmi qamoqda, demak sizni Mahmudjon aka yotaversin deb aytdi, sudni qarori bor deb tugatamiz suhbatini, shunaqami?
Yo'q, bunday deb mening ustimdan men aytmagan gapni aytman.
Ha, xo'p.
Demak o'sha qalam chiqqanmi, aytaylik qalampir chiqqanmi, o'sha joyda ham bu narsa qonuniy yo'ldan ishlab turgan amaldagi yo'riqnomalar yuzasidan biron aytaylik qaror qabul qilgan bo'linishi kerak. Men ular bilan tanishmasdan turib uni yo ozod qiling yo aytaylik qamab qo'ying qaytadan deb ayta olmayman.
Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazariyasi edi. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.